Ok. Kristine, i dag har du bursdag. Sorry at hvis du ikke ville at det skulle høres så godt, men nå høres det. Det å ha merkedager i livet, det noe godt. Jeg håper du har noen sånne positive merkedager. Et eller annet fint som har skjedd. De fleste har jo en merkedag i bursdagen sin, da, men også andre ting kanskje. Det skjedde noe spesielt i livet mitt som gjorde at jeg vil markere den dagen her på en god måte. Bryllupsdag er en sånn dag. Kanskje du har en hylle hjemme med trofeer. Vært med på en turnering, liksom, og så vant man, og så har man en trofé. Så flyttes den ved i kjellen etter hvert, og litt ned i skuff kanskje, men i alle fall. Eller du har et fotoalbum. Vi har ikke fotoalbum hjemme, men Elisabeth, kona mi, er veldig flink å lage sånne fotobøker. Og hva er alt det her? Det er egentlig markeringer av ting som vi mener har vært bra for oss. En god ting som vi vil markere, vi vil huske på det til senere. Og ved å ha et trofé, ved å ha et fotoalbum, ved å merke av en dag i kalenderen hvert år, så husker vi på det, vi minnes på det. Merk de gode merkedagene. Nå skal vi lese Salme 126. En sang ved festreisene. Da Herren vendte skjebnen for Sion, var det som en drøm for oss. Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Da sa de blant folkene, stort er det som Herren hadde gjort mot dem. Ja, stort er det som Herren gjorde mot oss. Og vi ble glade. Herre, vend vår skjebne som bekkene i Negev. De som sår med tårer skal høste med jubel. Gråtende går de ut og bærer sitt såkorn. Med jubel kommer de tilbake og bærer sine kornbånd. Skal vi fortsette å be. Gode Herre Jesus, vi takker og priser deg for en ny dag. Ingenting av det som vi har er noe som vi selv har produsert, eller et eller annet som vi på en måte har fortjent, vi har fått av deg, Jesus. Og vi takker og priser deg for det. Takk og priser deg for at vi har fått høre om deg, at ditt ord har nådd til oss, at du har ført folk i min vei, i mitt liv, på en sånn måte at jeg har fått høre om deg og tatt min tilflukt til deg. Takk for det, Jesus. Takk for frelsen i deg. Nå ber jeg at du må åpne ditt ord for ditt navns skyld. Vi ber om din hellige ånd. Amen. Jeg har tre knagger som vi skal henge det her på, og alle handler om glede. Glede som kristen, glede i livet og sesonger for glede. Glede som kristen, glede i livet og sesonger for glede. Salme 126 er en av 15 salmer i Bibelen som begynner sånn som denne gjør. En sang ved festreisende. Og det var da mest sannsynlig brukt som sanger ved festreisende. Så enkelt sånn det. Ved høytidsmarkeringene for de jødiske folk, som da brukte salmene her, så når de gikk opp mot Jerusalem, så sang de de her sangene og markerte, sant? Apropos innledningen her, at nå er det noe spesielt som skjer. De markerte spesielle ting, historiske hendelser. Gud hadde gjort noen ting for folket sitt og i folket sitt, og det ville de markere. Det ville de ikke glemme, så derfor så skriver vi sanger om det, og så synger vi dem når vi går opp for å markere dem. For eksempel påske, kanskje en av de største da, at Gud utfridde Israelsfolket fra Egypt, sånn som de har dem på søndagsskolen i dag. Det betydde veldig mye for folket sin identitet og tilhørighet, og var veldig viktig at ble videreført, så at neste generasjon fikk med seg hvorfor er det vi gjør akkurat sånn som vi gjør, hvorfor er det vi feirer sånn og sånn merkedager. Og det som er historien akkurat bak Salme 126 er ikke utvandringen fra Egypt, men eksilet i Babylon. Nå skal jeg ta en sånn yberkjapp historie, Israels historiefortelling. For Israelsfolket begynte jo med Abraham. Gud kalte Abraham utifra sitt land, helt sånn, jeg håper å si, litt sånn random utifra en plass. Han blir kalt til å dra til Kanaan, og han får løfte om det skulle bli et folk. Men han får egentlig bare et par barn, og det gjør han kjempehøy alder. Så han så aldri noe folk. Han fikk Isak, som heller ikke fikk så veldig mange barn, men en av hans sønner, Jakob, fikk 12 sønner. Da begynte det å bli litt flere. Og de 12 sønnene, de var utgangspunktet for det som også i dag er Israels folkets 12 stammer. Men det var bare den ene slekta. Det var mens de var i... først så var de i Egypt, fordi det var hungersnød i landet de bodde i. Og så var de der i over 400 år, og ble et kjempestort folk. Men i løpet av den tiden der, så ble de også slava. De ropte til Gud om utfrielse, og Gud fridde dem ut. De kom tilbake til landet sitt, Kanaan. Så ville de ha konger etter hvert. Det var Gud som var kongen til Israelsfolket. Men de ville ha konger som et menneske, en konge. Selv om Gud har sagt at de ikke skulle ha det, så får de det likevel. David er en av de kongene, Salomo er en av de kongene. Og så er det noen gode konger, men de fleste er dårlige. Og det går nedover for folket. Og de blir etter hvert delt, folket, i nord og sør. Og noen bare forsvinner. De bare eksisterer ikke som folk lenger. Men det sørrike, da, de blir overtatt av babylonerne. Diger verdensmakt på den tiden. Og blir ført i eksil. Det vil si at de var et folk, men de var borte fra sitt eget land i Babylon. Og der var de i 70 år. Jeremia, profeten Jeremia, er skrevet rett inn i den tiden, blant annet. Og så, etter 70 år, da, så gir Gud, han som er konge i det landet, så sier han at nå skal Israelsfolket få komme tilbake igjen til landet sitt. Og når de da kommer tilbake igjen, etter eksilet i Babylon, 70 år borte fra sitt eget land, tilbake til krigsherja og nedrevet land, men det er likevel deres land, så skrives Salme 126. Som en takk og en lovprisning, endelig er vi tilbake igjen. Nehemia og Esras bok i Gamle Testamentet er skrevet inn i den settingen. Nå bygger de opp igjen landet sitt. Endelig er vi tilbake igjen. Gud griper konkret inn. Han gjør det umulige mulig. Ikke for at de fortjente det, men på grunn av sin egen, altså Guds egen nåde og kjærlighet. Og derfor så forfattes salmen altså. Det var som en drøm for dem. Det her er det vi har drømt om, og nå skjer det. Wow! Og hvorfor sier jeg alt det her? Jo, fordi når vi leser om Israels folkets vei, liksom hvordan Gud førte dem gjennom både det ene og det andre, så har det klare paralleller til hvordan Gud fører oss, hvordan han taler til oss. Israels folket var et ulydig folk, et vrangt folk, og de tilba jo enhver stein og knaus som de traff på, holdt det på å si. De vendte seg til andre guder og tilba dem. Akkurat sånn som vi er sånne, som ikke tilber Gud sånn som vi skulle gjøre det. Og ikke søke hans bud og hans lov, som er god for oss, av oss selv. Men vår redning er at Gud er nådig. Jeg vil anbefale deg, hvis du har litt tid i løpet av ettermiddagen eller kvelden, å lese salme 104-107. De er litt lang, de salmene, så du har litt tid på deg. Men i poetisk språk, som salmene er i da, så fortelles der helt ifra skapelsen av, skjønner du når du leser liksom, at nå dras historielinja i fortellerform. Det er veldig artig å lese. Fra skapelsen av, og så kommer hele Israelsfolkets historie. Og det er så mye elendighet blant det folket her. Det er så mye ulydighet og vrang vilje og ja, det ene med det andre altså. Men så slutter salme 107, som på en måte markerer slutten på den historiefortellingen fra 104 til 107, så slutter den med følgende vers. Og det er kult. Salme 107, vers 43. Den som er vis skal ta vare på dette og merke seg Herrens miskunn. Den som vis skal ta vare på dette, altså måten Gud førte Israels folk et vrangt og gjenstridig folk, og så skal du merke deg hvordan Gud en miskunnelig Gud. Han nådig. Gud nemlig en nådig Gud. Det mye man kan si om Gud, men det to avgjørende sannheter som vi må få grepe på. Og det at han sann, og han nådig. Vi trenger nemlig begge deler. I møte med han, så avsløres du med ditt liv, med din synd, med din utilstrekkelighet og din uvilje mot Guds gode vilje og Guds gode bud for ditt liv og for dine medmennesker. Du avsløres som en bryter av de budene. Og akkurat sånn som Israelfolket, så vi også bundet av vårt opprør mot Gud, og vår vilje trekker oss bort ifra han. Men takk til Gud, han gir oss ikke opp. Han kjenner oss virkelig fullt ut, og han kutter ikke ned på sannheten om at vi har sviktet han, og at vi også står han imot. Han sann. Men han ikke bare sann, han også nådig. En amerikansk pastor som heter Tim Keller har oppsummert Bibelen, når han liksom ble vett om å oppsummere Bibelen i det var ikke en setning da, men i hvert fall en linje. Så går den sånn. Jeg elsker deg, men jeg mister deg. Nå vil jeg ha deg tilbake igjen for evig. Så skal jeg oppsummere Bibelen på en linje, så har du den der. Jeg elsker deg, men jeg mister deg. Nå vil jeg ha deg tilbake igjen for evig. Israels folket, de skrev, eller en av dem i hvert fall, som har skrevet i Samuel 26, da, skrev at de fikk sin skjebne vendt fra eksilet i Babylon. Men 400-500 år etterpå at det skjedde, så kom han som virkelig har vendt vår skjebne. Jesus Kristus. Han har makt i dag til å vende enhver skjebne ifra håpløshet og åndelig død til liv og framtidstro. Gud selv tok på eget initiativ på seg all din motvilje mot han. Både det du faktisk har gjort, men også det du har tenkt, og alle de her egoistiske, mer eller mindre egoistiske motivene som du har for det du gjør da. En hver grunn til at du ikke skal kunne eie en evighet i fullkommen frihet og helhet, uten noen tårer eller noen grunn til å gråte heller, det blir tatt hånd om av Jesus Kristus. Han gjorde det for deg. Han har fridd deg ut når han døde på korset og stod opp igjen. Kom til han, tro på han, hvil hos han. Han det perfekte hvilested, om du vil. Og budskapet fra Salme 126 det der må du markere i livet ditt. Tenk at Gud har nådd deg med frelse. Wow! Og om du ikke har opplevd det, så det her et budskap som gis fritt. Be Gud om klarhet i det, og kom gjerne og snakk med noen etterpå hvis du usikker på noe som har med det her å gjøre, sånn at du kan få klarhet i det. Saken nemlig den at en kristen har ekstremt god grunn til jubel og glede og lovsang. Og det så deilig med sånn poetisk språk da. Jeg har blitt mer glad i det etter hvert som jeg har blitt eldre, tror du meg. Det er jo bare ungdom for mange. Men det poetiske språket rommer liksom mer enn bare ordene i seg selv. Da. Det var som en drøm for oss. En rar måte å si det på. Men samtidig så det noe deilig med det. Ja. Det rommer livet på en annen måte. Det nemlig ikke alt i våre liv som vi kan sette ord på, som vi kan på en måte putte ned i en ordbås, om du vil. Vi mer enn det ordene våre klarer å sette ord på. Og i salmene og i det poetiske språket så hjelpes vi litt til det da. I Romerne 8 så står det om at den hellige ånd ber for oss i sukk som ikke rommes i ord. Fantastisk. Ja. Når jeg gikk på bibelskolen her, som jeg gjorde for noen år siden, så hadde vi, jeg veldig glad for at vi hadde en lærer som heter Knut Pedersen. Og når han i slutten av året skulle på en måte oppsummere alt han hadde sagt i løpet av det året der, og liksom, hva en kristen sitter igjen med? Hva det som grunntonen for en kristen? Så hadde han ett ord å si, og det takknemlighet. Det en kristens grunntone, om du vil. Glede og takk. Og da har jeg lyst til å spørre deg, hvordan det for deg? Det som grunntonen hos deg? Og for deg i ditt liv? Gleder du deg over Jesus Kristus og det han har gjort for deg? Det kan være et anfektende spørsmål. Kanskje ikke sånn som jeg skulle i alle fall. Eller sånn som jeg hadde lyst til. Det kan være mange årsaker til hvordan livet har ført oss, som gjør at den lovsangstonen ikke så sterk som vi gjerne skulle ønske. Og det skal ikke uttrykkes likt for oss alle sammen. Men jeg skulle gjerne sett mer av spontan lovsang og lovprisning for det Gud har gjort for oss, blant oss som kristne. Jeg skulle gjerne sett mer av at det gjenspeiler samtalen våre og et genuint ønske om å dele da, det som jeg har fått del i. Hvis du ikke kjenner til den gleden i hjertet ditt, da vil jeg at du hører det her som et kall til omvendelse og til tro. For det går nemlig an å få den gleden der. Og en god start på det å meditere over sentrale sannheter i frelser. Og poenget å la de sannhetene få rom i livet ditt. La det være der og på en måte tale til deg i livet ditt. Han har frelst deg. Han har gitt deg det livet som du ikke på noen slags vis har fortjent, om du kan si det sånn. Han gleder seg over deg. Han Gud. Han hellig. Han skaper. Han fullkommen. Gud altså. Han fullkommen og fullstendig i seg selv. Han hadde ikke trengt noe annet. Men likevel så skapte han deg. Og han elsker deg. Og han har gitt livet sitt for deg. Enda du, som det står i Isaiah, da, så skriver profeten Isaiah det, at jeg har bare plaget deg og med mine misgjerninger og overtredelser. Men han har gitt deg et nytt liv, sitt liv, som bor i deg. Nå skal jeg lese et bibelvers som, hvis du noterer eller har din egen bibel og sånn, så må du få med deg det bibelverset her, så at du kan lese det senere. Salme 149, vers 4. For Herren gleder seg over sitt folk. Han smykker de hjelpeløse med frelse. For Herren gleder seg over sitt folk. Han smykker de hjelpeløse med frelse. Og det som vi skal ta med oss som lærdom fra forfatteren av Salme 126, da, det å minne seg selv på hva det jeg eier for noe i trua på Jesus. Og lage meg en minnedag, rett og slett. Og la frelsesgleden bryte ut og sette ord på det. Nå skal jeg lese tre bibelvers, også det fra Salmens bok. Og alle sammen inneholder ordet miskunn. Og det skal jeg faktisk ikke si så mye mer om akkurat nå, men det betyr noe sånt som barmhjertighet og et uttrykk for Guds nåde. Det som vi eier Jesus, at Jesus gjelder i mitt sted. Det en veldig stilig forklaring på ordet miskunn, så kom gjerne og spør meg om det etterpå. Men Salme 143, vers 8, der står det sånn. La meg høre om din miskunn om morgenen, for til deg setter jeg min lit. La meg begynne dagen med det utgangspunktet, i din miskunn, fra din miskunn. La meg ha min identitet i din miskunn. Salme 90, vers 14. Mett oss med din miskunn når morgenen kommer, så vil vi juble og være glade alle våre dager. Mett oss med din miskunn. Er det en ting som kan mette våre dypeste behov, så er det Guds miskunn. Og Salme 111, det var to vers da, 1 og 2. Halleluja, jeg vil takke Herren av hele mitt hjerte i de rettskaffenes råd og forsamling. Herrens gjerninger store. Alle som elsker dem, grunner på dem. Alle, Herrens gjerninger store, alle som elsker dem, grunner på dem. Første, det har, bare så det sagt, så var det her det absolutt lengste punktet mitt da. Så lyset, ja, det går bra. Glede som en kristen. Dvel ved de sannheter om frelsen som du har fått i troen på Jesus Kristus. Og lag merkedager for deg selv. Søndagen er jo egentlig en sånn merkedag. Vi markerer på en måte Jesu oppstandelse. Sant? Og glede går over det. La det høres. Ok. Nummer to. Glede i livet. Jeg tror at alt det som jeg har sagt til nå er rett. Eller så hadde jeg kanskje ikke sagt det heller. Men vi må huske følgende likevel. Den historien som Salme 126 dreier seg om, og som er skrevet ut ifra, det der med at Israelsfolket ble utført fra eksilet i Babylon. De hadde en fysisk utfrielse ifra et definert fangenskap, og så jubler de over at Gud griper inn i livet deres fysisk. De flytta helt konkret fra et land til et annet. Og hvis du er med på tanken min her, så var ikke det en åndelig utfrielse. Er dere med på den? Det skjedde noe med folket deres, kroppen deres. Alt det som jeg har snakket om til nå, det er på en måte åndelig. Er dere med på den? Det handler om Guds inngripen for oss i Jesus Kristus. Og at jeg kan takke og prise for det. Og det skal vi virkelig gjøre. Men det var ikke åndelig for Israels folket. Det var fysisk. Den boka her av Magnus Malm heter «Som om Gud ikke finnes». Og så har den undertitel «Hva skjer når livet sekulariseres?». Og det som han skriver ganske advarende om i den boka her, da, er at det som skjer med oss når vi lever vanlig liv, som vi alle lever, vanlige, det, sekulære liv, altså, ja, gå på jobb og alt sånn vanlige ting som skjer i livet vårt, men uten å regne med Gud. Hva skjer egentlig da? For det har noen konsekvenser nemlig for livet våre. Det får konsekvenser for måten vi tenker på oss selv og vår tilværelse, og det påvirker vår tro. I trosbekjennelsen så sier vi «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». I siste så har jeg løst en del i Kolosserne 1, Kolosserbrevet 1, og der banker Paulus det inn at det var ved Jesus Kristus at denne verden er skapt. Det er ingenting som eksisterer utenom han. Alt opprettholdes ved han, av han, til han. Det er liksom alle masse sånne preposisjoner som dytte hele vår, eller passe på at vår tilværelse består enkelt og greit på grunn av ett navn, og det er Jesus Kristus. Det er ingenting som finnes utenom han. Alt er vanlige tingene, om du vil. Og det at vi sitter her, som fysiske mennesker, vitner jo om at vi helt tydelig har fått livet i dag igjen. Enda en dag. Så har vi fått livet. En dag i dag så har vi stått opp og gjort en del ting før du kom hit. Og nå sitter vi her. Og det som er saken er at det er egentlig ingen av oss som har gjort noe som helst for at vi skulle kunne fått det. Vi har fått det for ingenting. Alt det som vi har i livet vårt. Vi har ikke gjort noen ting som gjør at Gud skylder oss noe. Liksom. Det kalles Guds naturlige nåde. Det er massevis av Guds godhet som han gir til absolutt alle mennesker, helt uavhengig om de tror på han, eller om de har tillit til han. Det er jo Gud som holder hele verden oppe. Og poenget er, takk den som takkes bør. Ikke tenk at livet er en selvfølge. For hvis du gjør det, så vil du dras bort ifra sannheten om at det er Gud som har skapt. Og det er han... all vår takk tilhører. Nå skal jeg fortelle en liten fortelling fra mitt eget liv, som blir veldig generell, for jeg skal ikke utlevere noen, på en måte, hverken meg selv eller andre. Men en opplevelse som jeg hadde i vinter, altså nå i forrige vinter, som satte meg på sporet av det her. Da hadde jeg en ganske vanlig dag, og så hadde jeg en utfordrende samtale med et menneske på telefonen. Det er en av sånne samtaler som det setter seg i magen etterpå, når du har hatt den. Så tenker du, du vet. Og så, senere på dagen, så fikk jeg en annen telefonsamtale, som var veldig oppmuntrende for meg. Så hadde jeg og Lisbeth en veldig god kveld i lag, og det var ikke helt vanlig på den tiden. Så det var fint på en måte å oppleve det. Og så på kvelden så leste jeg salme 126. Og da på en måte rant det for meg når jeg leste: da Herren vendte skjebnen for Sion, var det som en drøm for oss. Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Og så fikk jeg takke Gud for alt det gode som hadde skjedd i løpet av dagen, som han vendte skjebnen for meg. Det var liksom sånn jeg opplevde det. Jeg kunne levd den dagen helt fint uten å takke Gud. Men hvem andre Gud var det egentlig hadde mulighet til å takke, på en måte? Jeg fikk rette takken til rett sted. Helt vanlig hverdagsopplevelse. Og så opplevde jeg at en salme liksom talte rett inn i det. Stort er det Herren har gjort mot oss, og vi ble glade. Gud gir glede i livet. Helt vanlig hverdagsglede. Og husk å takke han for det. Rett takken dit som det rettes skal. Siste. Sesonger for glede. Vers 4-6 i salmen vår. Herre, vend vår skjebne som bekken i Negev. De som sår med tårer skal høste med jubel. Gråtende går de ut og bærer sitt såkorn. Med jubel kommer de tilbake og bærer sine såkorn. Nei, kornbann, unnskyld. Det er rom for ulike sesonger i livet. Salmens bok er jo helt fantastisk på den måten. Totalt sett så bretter det seg liksom utover og favner et helt liv. Det tåler hele vårt liv. Det er ikke den opplevelse som du kan komme til Gud med som vil være overraskende for han. Åja, jeg visste ikke at du var sånn, på en måte. Jeg visste ikke at du kunne oppleve det. Du vil aldri kunne oppleve det i møte med Gud. Endre Stene, som har vært lærer her på Bibelskolen, og en mann jeg er veldig glad for å kjenne, han skal ha sagt det at det ikke er en følelse et menneske kan ha som ikke står beskrevet i Salmens bok. Det er ganske heftig påstand. Jeg har ikke sjekket det, men det høres veldig kult ut. Og kanskje nettopp derfor er det viktig å merke seg de gode dagene når de kommer. Enten det er i det åndelige livet, at den gleder seg over frelsen, og kan lovprise Gud på grunn av det, eller det er rett og slett Guds godhet i livet, som gjør at man opplever velsignelser. Da må du merke deg det, for det kommer sesonger hvor det er tørt, hvor det er vanskelig og mer utfordrende. Sånn er livet, og det er helt greit. Negev, det her er bekkene i Negev som det står om her, det er jo et område sør for Jerusalem, Negev-ørkenen. Og der er det nemlig bekka, det vil si på sommeren så er det ikke bekka, men da er det bekkefar. For på vinterstid så regner det faktisk litt rann. Og da fylles de bekkene. Mens på sommerstid så har du da en lang periode uten bekka, du ser bare bekkefarene, og så på vinterstid så blir det fylt med vann. Og det er jo faktisk sånn at en god ettermiddag med regn vil kunne fylle de bekkene faktisk. Så det kan være ganske fort gjort. Og bønna her da, for salmisten som vi kan legge vår bønn inn i, er: la det skje i våre liv som vi vet kan skje med bekkene i Negev. Vi ber at de må fylles. Du kan fylle Gud, og vi trenger det. Så står det noen ting om noen som sår med tårer og som høster med jubel. Hva betyr det greiene der for noe? Det er sikkert flere ting man kan legge i det. Jeg har et par forslag da. Såarbeid for Israelsfolket, som i stor grad var jordbrukere da, i hvert fall til dels på denne tida, Det må gjøres hvis du har tenkt å høste noe når det blir høst. Hvis du ikke sår, så får du ikke noe høst. Og det vil si at hvis det er et tungt arbeid, da, så må du likevel gjøre det hvis du har tenkt å ha noe høst. Noen ganger i livet så er det noen ting som man må gjøre selv om tårene presser på. Det å oppdra barn er ganske ofte i den settingen, faktisk. Det å lese til en prøve når man egentlig er syk eller ikke føler seg opplagt. Det å ta en vanskelig samtale på jobben. Det er en del ting som bare må gjøres i livene våre, selv om det medfører at vi har tårer, om ikke utpå, så inni oss. Men det er nødvendig at det skjer, da. Og det er fordi at vi gjør det her såarbeidet at høstinga også kan skje, og da kanskje også med jubel og takknemlighet. Og om din sesong i livet nå er fylt med tårer, for der er vi litt sånn forskjellige, da, vet du, så kan du be Gud om å vende skjebnen, og at innhøstingen kan komme en dag med jubel. Og så går det an å se det litt, på en litt annen måte også, i litt sånn misjonsperspektiv, selv om det, jeg vil jo si at det er egentlig et tillegg til teksten her, da, men når vi leser det nye testamentet, så er det jo sånn at såkorn, det er jo Guds ord, veldig ofte, det er Bibelen. Så vi sår Guds ord, vi forkynner, vi deler et ord med naboen, vi ber for noen syke i familien, vi besøker en ensom, vi gir penger til misjon, som alt det her begrenser jo på en måte friheten vår. Hvis du gir penger til misjon, så har du litt mindre penger å bruke selv. Det kan være tungt noen gang, det kan medføre noen tårer, sant? Men det trengs like fullt, selv om det gjøres med tårer. Og det danner grunnlaget for at du en gang også kan få høste med jubel. Guds ord er ikke bundet, og det vender ikke tomt tilbake. Og det er fantastisk når vi også får være med å se den høsten som i Guds rike i form av mennesker som kommer til tro, eller som bevares og som vokser i tro. Men det er på grunn av at noen har sådd før. Uten såarbeid, så blir det ikke noe høstarbeid. Selv om det er gjort med tårer. Og helt til slutt så skal jeg liksom bare peke på et litt sånn guddommelig mønster, egentlig, som både vises veldig tydelig i de to siste versene her, men som vi har egentlig hele Bibelen på og dekning for å kunne si. For Bibelen tyter med eksempel på mennesker som opplever motgang og vanskeligheter i livet sine. Både ytre omstendigheter og indre kamper. Jeg er litt sånn usikker på om det finnes noen eksempel på personer i Bibelen som ikke opplever det. Det tror jeg faktisk ikke finnes. Men vi er gitt et løfte for den som eier trua på Jesus Kristus, at en dag så skal alle de her tårene tørkes av, og det skal lettes, og det skal ikke finnes en grunn til å felle en tåre engang. Og Jesus Kristus, vår Herre og Frelser, han gikk selv gjennom det her mønstret, om du vil. Det dypeste mørket gikk han inn i da han tok all verdens syndeskyld på seg, og da hadde han ett mål for øyet. Og det var å kunne gi deg det evige livet. At du kunne få leve i en evighet, i takk og lovsang, og her i livet, men altså i en evighet, juble for han. Stort er det som Herren gjorde mot oss, og vi ble glade. Vi skal takke og be til slutt. Gode Jesus, vi takker og priser deg for helt utrolig at du har kommet med frelse til oss. Så mye rart og opplegg og styr som vi finner på og gjør, og vår vilje som bare ikke vil det du vil. Jeg takker deg for at ditt blod, det dekker all vår synd. Takk at du har kommet for å ta bort skammen i livene våre. Takk at du vil gi oss en ny start og vil lovprise deg, Jesus, for evangeliet. Takk og priser deg for at du har sendt din Hellige Ånd som vil overbevise oss om det. At vi har ditt ord som vi kan minne oss selv på det her. Hjelp oss til å lage merkedager. At vi kan våkne til din miskunn, Herre Jesus. Tal inn i livene våre. Forvandle oss, Jesus. Vi ber om det i ditt navn. Amen.